Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 19 decembrie, la prânz. Pentru orice evoluție, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Republica Moldova a declarat din nou stare de urgență. Economisiți energie electrică, îndeamnă guvernul, instituțiile și cetățenii. Iar noi ne vom asigura să existe suficientă energie pentru Malul Drept, a promis premierul Dorin Recean. Moscova a creat un centru de comandă pentru subminarea alegerilor prezidențiale și a referendumului din acest an, arată un raport al Serviciului de Informații și Securitate prezentat Parlamentului. Agricultorii au protestat din nou în fața guvernului, fiind nemulțumiți de tergiversarea adoptării legislației privind măsurile de sprijin a domeniului și neplata subvențiilor. Primarul capitalei Ion Ceban a insultat de la tribuna primăriei mai mulți jurnaliști și vloggeri, acuzându-i că ar fi portavocea Partidului Acțiune și Solidaritate aflat la guvernare. Parlamentul a instituit stare de urgență pentru 60 de zile, începând cu 16 decembrie, la solicitarea guvernului, care vrea să prevină o criză în cazul în care Gazprom va decide sistarea livrării gazelor spre stânga Nistrului. Opoziția s-a opus. Riscuri energetice există și pentru Malul Drept, care se alimentează cu electricitate ieftină de la centrala de la Cuciurgan, controlată de Rusia și autoritățile transnistrene și care folosește gaze rusești pentru producerea energiei. În context, guvernul cere cetățenilor să economisească energia, iar premierul a asigurat că va face tot posibilul ca ambele maluri ale Nistrului să aibă curent. Aceasta trebuie să fie ultima iarnă din istoria țării în care să mai putem fi amenințați energetic, a subliniat premierul în discursul său ținut în fața legislatorilor. În context, Uniunea Europeană a promis să ajute Republica Moldova să facă față și acestei crize energetice, dar a îndemnat autoritățile de la Chișinău să grăbească construcția liniilor electrice de interconectare cu România. Igor, premierul a spus că această criză energetică se prevede a fi mai gravă decât cea din 2022, când Rusia a început războiul în Ucraina. Care ar fi explicația?
Explicația vine din partea premierului, pentru că această stare de urgență a intrat în vigoare pe data de 16, deci premierul a anticipat că probabil Rusia nu va rezerva anumite volume pentru a fi transmise prin țeava care trece prin Turcia, ceea ce s-a confirmat și iată că în aceste circumstanțe există acest pericol ca în regiunea transnistreană să aibă loc o criză umanitară, iar riscurile, așa cum am văzut, ele sunt reale, deși cel mai probabil se vor găsi anumite soluții. Dar pentru a ne asigura că în eventualitatea desfășurării unui astfel de scenariu, Republica Moldova trebuie să fie pregătită. De aici, pe lângă explicațiile care au venit din partea premierului, au fost înaintate către Parlament anumite cerințe ca în eventualitatea declanșării acestei crize, Guvernul Republicii Moldova să nu fie luat prin surprindere, ci să poată acționa foarte prompt. De aceea, la un șir de legi au fost cerute derogări, astfel încât să fie create coridoare verzi pentru eventuala venire în țară a ajutoarelor umanitare și respectiv pentru ca guvernul să aibă mână liberă să acționeze foarte, foarte prompt la provocările care pot apărea în această situație. Sigur că prim-ministru a venit și cu acuzații față de opoziție, care de fapt nu au făcut nimic pentru asigurarea independenței energetice a Republicii Moldova și iată că pe timp de război în regiune, război declanșat cu Rusia, premierul a declarat foarte ferm că există eventuale scenarii pe care le urmărește Federația Rusă, iar Republica Moldova în această situație trebuie să fie pregătită să răspundă adecvat.
Ce înseamnă faptul că Gazprom a făcut stocuri de gaze pentru țări europene, dar pentru regiunea transnistreană? Din ceea ce ne anunță Ministerul Energeticii, nu există.
Există un șir de probleme legate de situația care a creat Rusia. Pe de-o parte, ea în pianurie financiară are nevoie de resurse financiare, pentru că ceea ce se întâmplă în Rusia este dramatic. Ne referim aici la situația financiară a Rusiei. În ultima jumătate de an, cursul rublei față de dolari a crescut cu aproximativ 25%, ceea ce e o lovitură foarte brutală pentru Rusia. Inflația a crescut dramatic, dacă ne uităm pe anumite produse cheie, inflația este de peste 30%. În toată această situație, sigur că Rusia ar dori să revină pe piața europeană. Cât privește Republica Moldova, Republica Moldova este o țintă aparte, predilectă pentru Rusia, pentru că la fel ca și Georgia, Ucraina face parte din fostul spațiu sovietic și limitarea livrărilor de gaze către Republica Moldova nu afectează potențialul financiar al Federației Ruse în măsura în care afectează livrările de gaze către Uniunea Europeană. Și dacă ne reamintim despre statistici, Rusia controla în proporție de 40% livrările de gaze pe piața europeană. Ele au scăzut dramatic din cauza faptului că Rusia a dorit să folosească livrările de gaz ca un instrument de influențare și de paralizare a voinței Uniunii Europene, lucru care a început în luna iulie 2021, cu mai bine de jumătate de an înainte de a invada Ucraina, iar aceste stopări de livrări către piața europeană au fost instrumentul de șantaj. Ne amintim propaganda cum s-a comportat, încercând să înspăimânteze cetățenii europeni că ar putea îngheța iarna. Deci noi înțelegem foarte bine strategia pe care a folosit-o Rusia, iar acum, da, așa cum a spus și prim-ministru și ministrul reintegrării, domnul Serebrean, că guvernarea înțelege că ținta predilectă este nu malul stâng al Nistrului, ci anume malul drept, în preajma alegerilor parlamentare care urmează să se desfășoare peste jumătate de an.
Nicolae.
Există o deosebire în relațiile dintre Rusia și țările europene, Austria, de exemplu, Ungaria, Slovacia, cu care este legată de anumite contracte, și Republica Moldova. Și cu Republica Moldova, Gazprom are un contract. Numai că atunci când apar divergențe între Rusia și țările europene, se merge într-un arbitraj internațional. La noi, atunci, în 21, când s-a încheiat faimosul acord cu Gazprom, s-a spus că divergențele vor fi clarificate în arbitrajul rus. Clar că sistemul judiciar rus îi va face dreptate Rusiei, nu Republicii Moldova. Deci ei nu se tem de Republica Moldova, nu se tem că Republica Moldova se va adresa în instanță, în arbitraj, dar în cazul Austriei, în cazul Slovaciei și Ungariei se tem. Pe urmă, da, Rusia dorește să rămână pe piața europeană, e de acum cu dinții se ține, numai că, iată, Austria a zis că scapă de această dependență, a mai rămas Ungaria și Slovacia, dar în cazul Ungariei și Slovaciei, lor le-ar conveni ca gazele să vină prin Ucraina, costă mai ieftin, numai că Ucraina a zis că gata, s-a terminat și acum, chiar dacă vor veni, vor veni căli ocolitoare și vor plăti mai mult. Dar asta demonstrează că Rusia nu are niciun angajament, deși are, dar nu se simte responsabilă, nu simte că va avea de plătit ceva în urma acestei încălcări de contract. Ea a început, a limitat livrările către Republica Moldova 56%, acum în general nu va livra și crede că va scăpa așa, fără nicio plată, fără nimic. Asta sunt relațiile prietenești, frățești între Republica Moldova și Rusia.
Nicolae, în context, Uniunea Europeană a promis ajutor Republicii Moldova și de această dată, dar a tras și un semnal de alarmă, a dat de înțeles că e timpul ca Republica Moldova să-și grăbească construcția celor linii electrice de interconectare cu România. Ce mesaj au transmis, de fapt, miniștrii europeni de externe autorităților de la Chișinău?
Mesajul e că ar trebui să vă grăbiți, că atitudinea a fost așa cam lejeră, nu suficient de responsabilă. Autoritățile credeau că au mult timp înainte, odată ce s-au asigurat cu aprovizionarea de pe piața europeană din România, odată ce avem acest gazoduct Iași-Chișinău, dar realitatea nu e chiar așa. Rusia a găsit altă modalitate de lovire în Republica Moldova. Cine a crezut cândva că Rusia pur și simplu va stopa livrarea gazelor către Transnistria? Transnistria era considerată un fel de simpatizantă, un fel de pârghie cu care acționa asupra Republicii Moldova. Dar iată, acum s-a văzut că această pârghie o folosește în sens invers. Până acum ea furniza gaze și transnistrenii profitau din cauza asta, dar acum ea a zis, ia să întoarcem manivela. Până acum transnistrenilor le-a fost bine, dar ia să facem să le fie greu. Și lasă Chișinău să răspundă pentru asta. Și transnistrenii, apropo, Krasnoselski și toți acolo, asta zic că Chișinău, de fapt, și Moscova și Kievul doresc aprovizionarea, doresc ca gazele să circule, dar iată, mingea e pe terenul Chișinăului. Chișinăul nu negociază, vedeți care e aluzia, că Chișinău este de vină. Desigur că Chișinău poartă vina, dar nu aceea pe care eu atribui terasul. Chișinău poartă vina că 30 ceva de ani nu s-a construit o linie de înaltă tensiune de la Vulcănești până la Chișinău. Și acum, eu cred că de când a început această criză, chiar din 21, cred că se putea construi această linie, dar s-a construit așa, în voie, relaxată și corect spune Uniunea Europeană.
Din declarațiile pe care le-a făcut domnul prim-ministru în plenul Parlamentului, înțelegem foarte clar că autoritățile din Republica Moldova își dau seama că toată această acțiune întreprinsă de Gazprom și Rusia țintește în primul rând în Chișinău, dar trebuie să fim pregătiți eventualitatea unei crize umanitare să ajutăm și cetățenii care locuiesc în Transnistria. De aceea nu este întâmplător că domnul prim-ministru a scos în evidență deci ce se întâmplă în Transnistria după ce Rusia a bombardat infrastructura energetică a Ucrainei, de exemplu, a funcționarea uzinii metalurgice, care va trebui să se oprească în lipsa livrării gazelor din Federația Rusă, cu pierderea a mii de locuri de muncă, ceea ce scoate în evidență că Rusia își asumă toate cheltuielile pentru menținerea pe linia de plutire a Transnistriei, pentru că, așa cum am văzut, Transnistria ar putea să-și producă energie electrică pentru necesitățile sale timp de aproximativ 2 luni de zile, iar banii pe care bugetul transnistrian eventual îi câștiga din comerțul cu Republica Moldova sau din vinderea produselor de siderurgie, probabil Rusia îi va pompa direct în Transnistria, astfel încât să minimizeze pierderile de pe urma comerțului cu malul drept și comerțul internațional cu produse siderurgice. Deci asta trebuie să înțelegem și de aici vine cel mai mare pericol la adresa Republicii Moldova. Acest pericol este legat de livrările de energie electrică. Deci toată lumea înțelege că Rusia vrea să ne mulțumească cetățenii Republicii Moldova, care ar trebui să plătească un preț mai mare. Noi nu știm cu cât se va mări prețul la energie electrică, dar prim-ministru deja a făcut declarația că da, trebuie să ne așteptăm la majorarea prețurilor pentru livrarea de curent electric. Deci asta este ținta și așa cum am discutat și pe această platformă. Metodele anterioare de destabilizare a Republicii Moldova cu cumpărarea directă a alegătorilor, iată că nu au dat efectul așteptat de Moscova, pentru că s-au pompat zeci de milioane, dacă nu sute de milioane de euro-dolari pentru a destabiliza Republica Moldova și acum vedem atitudini foarte, foarte ciudate. Unii experți care țin partea Rusiei spun, bine, iată, Șor a deschis linii de creditare pentru zeci de mii, dacă nu sute de mii de cetățeni din Moldova. Păi ăștia deja s-au deprins că primesc pe carduri câte 1.000 de lei pe lună și această deprindere îi face să piardă interesul pentru eventuale proteste și această abordare trebuie schimbată și schimbarea, iată, vine prin încercarea de a genera o criză energetică în Republica Moldova care să ne mulțumească pături mult mai largi de cetățeni în ajunul alegerilor parlamentare.
Kremlinul a creat un centru de comandă la Moscova pentru a submina procesul electoral din Republica Moldova, iar liderul acestui grup este nimeni altul decât Ilan Șor, condamnat în Republica Moldova pentru frauda bancară, căruia Rusia i-a pus la dispoziție resurse financiare, logistice și tehnice pentru a influența rezultatul scrutinelor. Un raport al Serviciului de Informații și Securitate care detaliază interferențele externe în procesul electoral, inclusiv finanțare ilegală, propagandă și campanii de dezinformare, a fost prezentat Parlamentului. Documentul mai arată că Federația Rusă a folosit intens platformele online pentru propagandă, printre acestea conturi de Telegram, TikTok și YouTube, care au distribuit narrative pro-Kremlin, inclusiv mesaje de susținere a războiului. Nicolae, ce informații noi aduce acest raport SIS față de cele cunoscute până acum și ce aspecte esențiale privind vulnerabilitățile securității statului sunt evidențiate?
N-am văzut aspecte noi, în fond, și directorul SIS spune că s-au mai făcut rapoarte, au mai fost informații și doar unele concretizări, unele precizări, aflăm cum funcționează acest centru coordonator, cine intră în acest centru coordonator, adică în fond s-au adus date concrete în anumite aspecte ale acestei campanii, să zicem așa, în acțiunile războiului hibrid împotriva Republicii Moldova, dar rămân totuși unele lucruri neclare. Se vorbește despre rețele din Republica Moldova, despre activiști și simpatizanți, modul cum pătrund banii aici. Nu e clar în ce volum pătrund, nu e clar de ce nu s-a acționat la timp pentru a stopa. Văd că s-au făcut adresări către Banca Națională, anumite acțiuni în general în sistemul bancar ca cetățenii să nu aibă acces la acest Promsviaz Bank, dar nu știu cum prin Transnistria, cum băncile din Transnistria, de exemplu, acționează. Diferite site-uri, se spune acolo, care difuzează narrative rusești, anti-occidentale, site-uri care, iarăși, parcă s-ar afla în Europa, de fapt. Ar fi site-uri europene. Același lucru se întâmplă și în Republica Moldova. Eu am citit cu atenție acest raport, nu pot să zic că mi-am făcut o imagine clară cum se acționează. Există așa o schemă, se poate vedea pe ce direcții se lucrează, dar mie mi se pare că e nevoie încă mult de lucru pentru a stopa aceste fluxuri și pentru a stopa acțiunea acestei rețele. Probabil, dacă se cunosc, se vorbește acolo 33.000 de activiști, dacă se cunosc acești activiști, dar nu e clar, au fost ei neutralizați, că pe acești activiști se ține toată rețeaua, au fost ei scoși din joc sau nu au fost scoși din joc. Pe urmă, se pregătesc anumite persoane care se poate organiza proteste și nu organiza, dar care se poate duce lupte de stradă, cu poliția, care se poate rupe anumite lanțuri ale poliției și așa mai departe, sau pregătiri s-au făcut în Bosnia-Herțegovina, în Serbia, dar nu e clar, nu există pregătiri de felul ăsta sau nu au pătruns în Republica Moldova acești activiști sau acești luptători, acești oameni pregătiți. Au plecat tineri, de exemplu, din Chișinău, din Republica Moldova, în Moscova, acolo iară pregătirii, se întorc ei, nu se întorc ei, adică sunt anumite lucruri care încă trebuie clarificate, dar ceea ce este clar acum că se poate influența, se poate lovi în aceste acțiuni ale Rusiei, pot fi contracarate aceste acțiuni ale Rusiei, deși cu oarecare întârziere și probabil de ce acum Rusia întreprinde și alți pași, încearcă, iată, prin Gazprom să lovească, să destabilizeze situația, fiindcă da, dacă o bună parte a cetățenilor de dincolo de Nistru vor rămâne fără electricitate, vor îngheța, vor deveni șomeri, nu vor activa această uzină metalurgică sau centrala de la Cuciorgan. Desigur că lucrul ăsta va avea un impact asupra malului drept și prin creșterea prețurilor la energie, dar lucrul ăsta, data trecută cel puțin, a fost cumva atenuat prin anumite compensații care li s-a plătit cetățenilor. Înțeleg și acum se vor plăti anumite compensații. Problema e și în faptul că opoziția va specula, va încerca să scoată dividende politice și n-ai să poți să li interzici anumite lucruri. Desigur că de pe acum opoziția face, învinuiește întru totul guvernarea, chiar dacă aceeași opoziție și corect spun reprezentanții puterii că această această opoziție, când era la putere, nu a asigurat independența energetică, nu își bătea capul de aprovizionare Republicii Moldova cu gaze. Iată că acum vinovesește întru totul Republica Moldova, actuala guvernare, se dau mari patrioți și aici, desigur că această luptă politică în contextul acestei crize energetice care, iată, se prefigurează, desigur că va crea o atmosferă nu tocmai propice pentru Republica Moldova.
Igor, ce ți este ție clar și neclar din acest raport și care ar fi acțiunile care trebuie întreprinse de autorități în mod de urgență, având în vedere că în prag sunt alegerile parlamentare?
Elementul nou în acest raport al SIS, el persistă. Sunt de acord cu Nicolae că, la prima vedere, s-ar părea că acest raport îl repete pe cel pe care SIS l-a făcut public în martie anul curent despre modul în care s-a încercat fraudarea și cumpărarea alegătorilor în preajma alegerilor municipale generale care le-am avut în 2023. Deci, elementul nou este că, de această dată, pentru alegerile prezidențiale și referendum constituțional s-a implicat însăși statul rus. Pentru că dacă în 2023 Ilan Șor, care era rezident undeva în Israel, sigur că își finanța din surse obscure toată rețeaua de aici din Republica Moldova, era clar că anvergura și amplitudinea de influență aici în Republica Moldova era prea largă ca să se presupună că este vorba despre banii chiar cei furați de Ilan Șor din debalizarea sistemului bancar. Se presupunea și probabil existat și dovezi că oligarhii ruși, probabil la rugămintea politicienilor din Rusia, i-au pus lui Ilan Șor la dispoziție banii. Au existat informații că oricum banii veneau în Republica Moldova în 2023 din Rusia prin tot felul de transferuri prin bănci din Kazahstan, Armenia și așa mai departe. De data asta lucrurile s-au făcut pe față. Deci Ilan Șor, care a avut interdicție de intrare în Rusia din 2015, în luna februarie, de o manieră absolut neașteptată, se regăsește la Moscova. O operațiune în acest sens a fost pregătită. S-a făcut imediat după ce aici la Chișinău a venit faimosul jurnalist care a pregătit terenul, a tatonat lucrurile și imediat a organizat un interviu cu Ilan Șor. În același moment, lui Ilan Șor este oferită cetățenia rusă, deși este sub protecția statului rus, deși autoritățile ruse știe că Ilan Șor este principalul operator al operațiunii de devalizare a sistemului bancar din Federația Rusă. Și imediat la Moscova se creează această fundație Evrazia, deci elementul nou, în care deci vedem reprezentanți marcanți ai politicului din Federația Rusă. Vedem congresele organizate de Ilan Șor cu participarea înalților demnitari din Federația Rusă, reprezentanți ai administrației prezidențiale, deputați în Duma de Stat și în Camera Superioară, și, culmea, o bancă de stat din Federația Rusă, care, așa cum am mai menționat nu o singură dată, având în Rusia deci 14 milioane oficial, 14 milioane de oameni săraci sub pragul sărăciei, iată, deschide sute de mii de conturi pentru a susține la rugămintea lui Ilan Șor cetățenii Republicii Moldova, care trebuie să aibă obraz și să înțeleagă pentru cine trebuie să voteze. Deci, noi vedem cum această implicare externă în treburile interne ale Republicii Moldova au această extensie de la factori particulari care, chiar dacă sunt angajați cumva în promovarea intereselor Rusiei, însă și statul rus este implicat în această operațiune de desubminare a stabilității din Republica Moldova. Și deja sunt lucruri foarte importante, cele pe care le-a menționat Nicolae, dar factorul nou este implicarea directă a statului rus. Fapt pe care îl confirmă zilnic, dacă nu zilnic, atunci săptămânal, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, pentru că altă explicație nu există. Încălcând în mod absolut impertinent rezoluția Adunării Generale a ONU din 1965 privind neadmiterea implicării în treburile interne a statelor. Deci asta este elementul nou. Da, Federația Rusă se implică în mod direct la nivel de instituții publice, instituții politice în treburile interne al altui stat. Și asta este lucru pe care trebuie să-l înțeleagă toți cetățenii din Republica Moldova.
Mai mulți agricultori membri ai Asociației Forța Fermierilor au protestat din nou miercuri în fața guvernului, fiind nemulțumiți că instituția nu avizează un proiect de lege care ar permite măsuri de sprijin mai bune pentru domeniul agricol după seceta din această vară. De asemenea, ei au cerut executivului să plătească subvențiile restante pentru anul 2023 în valoare de aproximativ 400 de milioane de lei, iar la acești bani se mai adaugă și aproximativ 300 de milioane de lei care reprezintă rambursarea accizei la motorină. Nemulțumiți de reacția autorităților, la un moment dat protestul fermierilor s-a lăsat cu îmbrânceli după ce unii dintre aceștia au încercat să intre în sediul guvernului, dar au fost opriți de poliție. Igor, care ar fi explicația acestui ping-pong dintre agricultori și autorități? De ce durează atât de mult rezolvarea acestor probleme legate de plata subvențiilor pentru agricultori? De ce autoritățile tergiversează acest proiect de lege, care e un proiect mai special pentru susținerea agriculturii din Republica Moldova?
Înțelegerea mea este că unele probleme apar din cauza birocrației, dar trebuie să pornim de la faptul că ultimii 3 ani de zile în Republica Moldova au fost secetoși și, cu adevărat, fermierii din Republica Moldova au avut de suferit foarte, foarte mult. Acum vedem că fermierii au 4 cerințe față de guvern și cer ca aceste lucruri să fie soluționate cât se poate de repede. Primul lucru se referă la subvenții și am văzut care a fost reacția Ministerului Agriculturii și industriei alimentare. Ministrul a spus foarte clar: stimați agricultori, vrem să vă ajutăm, dar luați în considerație faptul că avem legislație și guvernul nu poate călca această ordine care este prevăzută de lege. În primul rând, subvențiile nu se dau pur și simplu așa și nu se fac restanțe. Subvențiile vin din buget și dacă anul bugetar se termină, deci subvențiile vin în anul viitor.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului care eventual altă știre ți s-a părut, Igor, importantă, interesantă și merită atenție din partea publicului.
Foarte multe. Chiar astăzi a avut loc conferința de presă a doamnei președinte, care de fapt a făcut un bilanț a primului său mandat de președinte înainte de investirea în cel de-al doilea mandat și cred că această conferință de presă a oferit mai ales jurnaliștilor foarte, foarte mult material pentru reflecții. Ce mi-a tras mie atenția și m-a făcut să zâmbesc este dacă la inițiativa Blocului Comuniștilor și Socialiștilor la Parlament a fost organizat un fel de masă rotundă, dezbatere pe marginea a nu știu câta aniversare, se pare ca 30-a aniversare de când Națiunile Unite au recunoscut neutralitatea Turkmenistanului și asta a fost un motiv pentru ca Blocul Socialiștilor și Comuniștilor să convoace un fel de conferință ca să discute despre importanța neutralității, fără măcar să suflă vorba despre războiul care se desfășoară în regiune. Vedem foarte multe lucruri și îi las lui Nicolae pentru că mă tem că...
El le-a luat pe toate. Nicolae.
Desigur că a avut un eco foarte mare această știri că serviciile ucrainene l-au ucis pe un general locotenent Igor Kirilov în centrul Moscovei și Moscova imediat a zis că e act terorist, dar faptul că bombardează, că ucide ucraineni în fiecare zi, nu e act terorist. Spitale, grădinițe și așa mai departe, că rade de pe fața pământului unele localități ucrainene, asta nu e act terorist. Și, desigur, a vorbit despre răzbunare, fiindcă ne aflăm la capitolul Moscova, m-a mirat, deși parcă Zaharova nu mai e în stare să ne mire cu ceva, dar iată că ne-a surprins. Ea a spus că Chișinău se pregătește să atace Transnistria și iată această criză a gazelor, adică o pune pe seama Moscovei când de fapt Chișinău este de vină și el pregătește această acțiune subversivă împotriva transnistrenilor. E adevărat că de multe ori se întâmplă că Moscova învinuiește pe cineva tocmai de cei ce vrea ea să facă, dar de data asta mi se pare că Maria Zaharova s-a întrecut pe sine însuși. Și la București s-a format o coaliție de guvernare, PSD, PNL, USR, UDMR și deputații făcând parte din minoritățile naționale.
Se vede că eu știu ceva ce nu știți voi, colegi. Înainte de a veni încoace, am citit știrea că Marcel Ciolacu a anunțat că PSD se retrage din această coaliție dar va susține crearea unei coaliții de dreapta pro-europene. Deci a dat de înțeles că PSD este gata să susțină un guvern minoritar, fără participarea lor, pentru că s-a arătat foarte supărat de atitudinile colegilor care au lăsat să se înțeleagă că Partidul Social-Democrat îi se face ca și cum o favoare din partea PNL-ului și USR-ului, că de fapt ar dori să nu aibă așa partener.
E nou, da.
No, eu de asta am zis că să-i las la Nicolae. Da.
E o completare. Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europe Libere dincolo de știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europe Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europe Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!